Nie, nie.
Áno, na to, aby ste vybrali správne, potrebujete možnosti. A Ford vám ich ponúka. Ak sa rozhodnete pre Ford Tourneo, môžete si vybrať nielen Tourneo Courier, Tourneo Connect alebo Tourneo Custom, ale ešte oveľa viac. Napríklad aj to, či váš rodinný miláčik bude benzín, diesel, elektromobil alebo plug-in hybrid. Tak neváhajte a vyberajte už od 22 290 eur. Pre kompletnú ponuku a podmienky financovania pozrite Ford.sk.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Za vlád strán Smer a Hlas už mala stať špičková koncová nemocnica v Bratislave hneď na štyroch rôznych miestach. Robili sa analýzy, pripravovali pozemky, búralo sa, stalo nás to ťažké milióny eur. Nakoniec sa má stavať inde. Nemocnicu za 1 300 000 000 eur, odkopírovanú z Prešova, bude stavať ministerstvo obrany v bratislavských Vajnoroch. Čo bude medzi tým robiť minister zdravotníctva a čo hovorí na to, že opozícia sa Hlasu posmieva, že jej Smer zobral ďalšie ministerstvo? A bude toto už určite posledný plán a nemocnicu naozaj postavíme? Zatiaľ, čo na mamičku s deťmi padne omietka a zraní ich, alebo v nemocnici na infekčnom lozia šváby a ľudia sami v zbierkach sa skladajú na rekonštrukcie v nemocniciach, premiér a predseda vlády rieši zastavenie nákupov mRNA vakcín a hlasno podporuje splnomocnenca vlády, ktorý má očkovaných ľudí za modifikované kukurice a vedcov za tragédou. Čo na to hovorí minister zdravotníctva, ak jeho kolega minister školstva odkazuje, že je to hanba. No, tak o týchto a snáď aj o ďalších témach, no uvidíme, je toho veľa, sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom zdravotníctva, zástupcom strany Hlas, sociálna demokracia Kamilom Šaškom. Pán minister, dobrý deň, vítajte počase opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a všetkým vašim poslucháčom prajem príjemný obed.
Ďakujeme veľmi pekne. Pán minister, inak keď už ste to spomenuli, ten obed, máte v pláne chodiť do nedeľných politických relácií, pokiaľ dostanete pozvánku?
Samozrejme, pokiaľ dostanem pozvánku, ja chodím do diskusií, neskrývam sa pre diskusiu, práve naopak verejnú diskusiu považujem za mimoriadne dôležitý prvok a budem veľmi rád, aby sme si aj každý z tých vyjadrení, ktoré si povedali vo svojom úvode, prešli do detailu, pretože je veľmi dôležité o tom hovoriť a ja budem veľmi rád, pokiaľ si prejdeme bod po bode všetko, lebo to sú témy, ktoré predpokladám ľudí na Slovensku skutočne zaujímajú.
Aj dobre, že to hovoríte, že či ich zaujíma to, že predseda vlády by nechcel mať nedeľné debaty a pričom on sám teda v nedeľu sa do verejného priestoru natisne svojimi tlačovými konferenciami. Potom môžeme klásť otázky, že ak teda politici by nechceli mať v nedeľu politické debaty, že či napríklad im nezačnú prekážať politické debaty aj cez týždeň večer, alebo cez týždeň na obed, lebo viete, cez obed ľudia obedujú, nemali by byť rušení. No ale toto teda sa vás netýka. S týmto vy nesúhlasíte,
viete,
keď bude debata,
keď
prídete.
Keď ma pozvete, tak prídem, takže ja
to
sa
sedí,
k tomu
to sedí, pán minister. O to som radšej, lebo tých tém je strašne veľa, vec som to aj teraz spomenul. Ani dnes určite nestihneme prebrať všetko, čiže asi je to také zvláštne, ale hneď na úvod hovorím, pán minister, prídite zasa, aby sme mohli čo najviac o tom rozprávať. No tak poďme priamo k tomu, čo je dnešná naša hlavná téma, a to je teda ohlásenie výstavby Národnej nemocnice Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch. Váš stranický šéf Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že minister zdravotníctva nechal urobiť analýzu a vo veľmi krátkom čase ju aj odprezentuje, kde posúdil všetky varianty, aj lokáciu v rámci Rásoch, aj lokáciu v rámci Ružinova. A jednoznačne najlepšou lokáciou vychádza územie vo Vajnoroch, hovorí pán predseda Matúš Šutaj Eštok. No tak máte ju, pán minister, aj tu so sebou dnes?
Pán redaktor, je dôležité povedať, že tento príbeh, nešťastný príbeh koncovej nemocnice v Bratislave sa tiahne už takmer 50 rokov. Nie je mojou úlohou...
V 87. myslím sa začala
necelých, stavať. Necelých 50 rokov. Vtedy ja som mimochodom ešte nebol ani na svete. Ja, a možno ma už poznáte, ja nekomentujem minulosť ani krátku, ani vzdialenú. Nie je to moja úloha. Ja som nastúpil do funkcie ministra pred niečo viac ako pol rokom a riešim bod po bode, problém po probléme. A významným, a ja som to stanovil ako jednu z mojich zásadných priorít, je výstavba nových nemocníc. Nejde iba o Bratislavu. Na Slovensku je momentálne rozostávaných 5 zásadných projektov nových nemocníc.
Bystrica, Martin
Prešov, zásadná rekonštrukcia v Poprade.
Áno.
Teraz Bratislava, o tom sa budeme dnes baviť. Ja som povedal, že ešte v tomto volebnom období sa chcem pozrieť aj na Košice, lebo Košice častokrát ako keby vypadávali z týchto diskusí. Ja tomu nerozumiem úplne prečo.
No tam ľudia sami v zbierkach sa skladajú, ja neviem, na okná, viete, na chodby, na oddelenia, tak. No tak.
No, Pozrite sa, mne samozrejme aj ako otca, aj ako občana Slovenska samozrejme mrzí, keď vidím tie rôzne obrázky Švábov alebo nejakého holuba, ale ešte raz, ja som vo funkcii 7 mesiacov a pristupujem naozaj veľmi systematicky k riešeniu bod po bode všetkých problémov.
Dobre,
ja som presvedčený,
dobre, pán minister,
že najlepšia odpoveď na aj tieto obrázky je výstavba nových nemocníc, ako napríklad v Bratislave.
No dobre, tak úvod máme za sebou, teraz sa vráťme k mojej otázke. Tú analýzu máte dnes už so sebou, alebo ako to je vlastne s ňou?
Pozrite sa, v Bratislave tých analýz už bolo niekoľko.
No, ja sa pýtam teraz na Vajnovi.
Samozrejme, my sme tento projekt riešili mesiace, prešli sme si všetky možné aj nemožné alternatívy, dostupné analýzy, projekty z Martinu, z Prešova, dali sme to dokopy, tu sme nemuseli vymýšľať koleso. Tieto aj medicínska časť, aj projektová časť jednoducho sú. My sme využili najlepšie skúsenosti z tých projektov, ktoré sú rozostávané. Absolútne jednoznačne vyšla ako najlepšia lokalita vo Vajnoroch. O tom nie je pochyb. Hovorila o tom ako geograficky o najlepšej lokalite už analýza z roku 2017. Na rozdiel od roku 2017, kedy sa konkrétne Vajnory však umiestnili až na 3. mieste.
Áno.
Absolútne legitímna vec, lenže vtedy bola aj dopravná infraštruktúra úplne iná, odvtedy sa vybudovala D4, R7, rôzne napojenia a tak ďalej. A nebol pozemok. Ten sme teraz našli, je dostatočne veľký a toto je jeden z tých troch kľúčových pilierov, prečo došlo k rozhodnutiu o Vajnoroch. Veľmi rád si ich rozoberiem. Veľmi v skrátke čas, vízia, pretože my častokrát nemáme víziu na Slovensku vo všeobecnosti, kam chceme v tomto prípade zdravotníctvo ťahať. A potom sú financie. A pokiaľ hovorím o vízii, tak tento pozemok je dostatočne veľký, aby nie len tam skončila národná koncová nemocnica, ale aby sme tam presunuli aj
medicko-výskumno
vzdelávací kampus a aj detskú nemocnicu. Toto všetko je dostatočne presvedčivé a je to skutočne dobrá správa nielen pre Bratislavčanov, Bratislavčanky, ale pre všetkých ľudí na Slovensku.
No len tam ani viešte, podľa všetkého neviete, čo všetko tam bude, lebo už sme počuli, Bratislavský kraj by tam rád mal strednú zdravotníckú školu. Iní politici zase hovoria o lekárskej, respektíve prepáčte, zdravotníckej univerzite, dekanáte lekárskej fakulty. Ja neviem o čom všetkom. A toto dnes nie je jasné,
preto,
že čo všetko
to,
tam má byť.
Je to úplne jasné. A preto budem rád, ak pôjdeme bod po bode, pretože áno, a ja k tomu pristupujem v nejakých sekvenciách, v nejakých krokoch. My sme teraz schválili rozhodnutie o strategickej investícii. Môžem vás ubezpečiť, že o všetkých týchto kľúčových témach sa už diskutovalo a teraz v najbližších týždňoch sa bude diskutovať presne s tými, ktorí o tom majú čo hovoriť. To znamená, pokiaľ hovoríte o Bratislavskom kraji. Samozrejme, že jednak ten projekt im bol predstavený, ale dôležité je, čo sa bude diať v najbližších týždňoch. Je zriadené viacero pracovných formácií a v jednej z nich bude mať dokonca kľúčovú úlohu tak župa, ako aj mesto, pretože...
Aj teda miestna samospráva, mestská časť Vajnory, hej?
Samozrejme. Jasné. A pozrite si, čo hovoria starostovia tých mestských častí. Napríklad včera prebehlo stretnutie so starostom mestskej časti Vajnory a tam vo všeobecnosti, ja som sa doteraz nestretol s jedným odborným názorom, ktorý by to rozporoval. Je úplne legitímna diskusia, že v tom ten moderný trend v západnej Európe a v širšom okolí je... že je cieľ dávať to do nejakých ucelených celkov. To znamená, pokiaľ hovoríme o v tom presune aj vzdelávacích a tých výskumno-vedeckých projektoch, tak je legitímne, že tento priestor by mal byť ideálne pre budúcich medikov, to je vážna téma.
No ak staviame univerzitnú nemocnicu, tak
aby
sa
to bolo čo najbližšie ku koncovej špičkovej nemocnici, kde bude môcť prebiehať výuka. Zároveň, a otvoril to pán bratislavský župan, a ja s tým absolútne súhlasím, že tento priestor by mal, a predpokladám, že aj bude, ale to vyjde z rozhovorov s ním a
aha,
s tými, ktorí sa to
sa bude teraz nastavovať v týchto odborných akoby,
presne tak.
Skupinách, hej?
Treba povedať...
No len to zo sebou nesie akoby ďalšie a ďalšie investície, ďalšie a ďalšie náklady, rádovo v desiatkách, stovkách, tisícoch eur.
Miliónov eur.
No, dávam bokom nemocnicu a to, čo ste povedali, že tam bude určite.
Asi sa zhodneme, že keď na jednej strane, a ja som prvý, ktorý upozorňuje na stav slovenských nemocníc, tak toto je oblasť, kde asi nie je priestor na šetrenie. A to je ten tretí pilier, o ktorom som hovoril, to znamená vízia, to znamená financovanie a kľúčový je čas. My už nemáme čas zase vajatať, váhať ďalších 10 rokov, kde to bude, kde to nebude.
To sme nemali už predtým, to je jasné, to beriem. Pán minister, prosím, že teraz neviem, že či sa pýtam zle, alebo že či som neinformovaný, alebo o čo tu ide, lebo to bola tá otázka, že či máte tú analýzu. A vy teda odpovedáte, že to je akoby viacero analýz, ktoré už boli urobené, alebo čiže to nie, je...
Ja som vám, ospravedlňujem sa, že som vám na to neodpovedal. Všetky tieto dáta, z ktorých sme vychádzali, a to je veľmi dôležité, budú. A ja som včera aj s pánom doktorom Vysolajským, to je aktuálne, on dnes mal tlačovú konferenciu, hovoril aj včera.
Áno, šéf lekárskych odborárov.
Má pozvanie so svojimi kolegami v týždni, v predposlednom májovom príde, kde všetky tieto dáta, z ktorých sme vychádzali, mu budú predstavené. A v poslednom májovom týždni pozývam aj vás, aj širokú, aj mediálnu, aj odbornú obec, kde budú zorganizované rozsiahle verejné, keď chcete, raňajky s médiami, kde bude všetko veľmi transparentne
vysvetlené. Môžeme potom kľudne aj tú štúdiu sa stretnúť, pán minister.
A druhá vec?
Zostaňme ešte pri tejto otázke, že teda vlastnými analytickými silami ste to dávali dohromady?
Samozrejme.
Nebola to zadávka pre nejakú agentúru?
Nie.
Lebo, viete,
Tých štúdií je množstvo. Posledná bola tuším v roku 2017.
Posledná bola v roku 2024, práve preto sa na to pýtam, pán minister, pretože vláda presne takto pred rokom, je to maj 2024, ministerka pani Dolinková, ministerka za stranu Hlas sociálna demokracia, rozhodla, že nová nemocnica nebude na Rásochách, ale v Ružinove, napriek tomu, že v tom čase pani ministerka Dolinková mala k dispozícii pripravené pozemky, mala k dispozícii všetky povolenia, vrátane EIE, vrátane stavebných povolení, investovali sa do toho desiatky miliónov, ak nie stovky miliónov eur. No, teraz, tak ako hovoríte, vám z toho výjdu, viete, pre širokú verejnosť čista jasná, lebo doteraz sme o tom nepočuli, Vajnory, tak moja otázka je, že či niekto vo vládach Smeru a Hlasu, pán minister, manipuloval predchádzajúce analýzy, alebo len na nich skrátka potreboval zarobiť. To sa nebavíme, že o 5000. To sa bavíme o tom, ja vám veľmi stručne, zase aby som vám nebral čas, pán minister, denník sme vtedy napísal toto. Pani ministerka sa opiera o závery štúdie o fungovaní nemocníc v Bratislavskej župe do roku 2050, toľko k tej vízii, ktorú vypracovala medzinárodná konzultačná firma The Boston Consulting Group. Objednali ju v lani, rok predtým, za takmer 70 000 eur Dolinkovej predchodca Michal Palkovič z úradníckej vlády. Štúdiu však spolufinancovala aj skupina Penta, ktorá má na severozápade Bratislavy nemocnicu Bory. Podľa informácií sme prispela až 300 000 eurami. A ešte jedna časť vtedajšieho článku v zmluve o dielo s Ambergom, to je ďalšia firma, ktorá pre pani ministerku robila analýzu, sa píše, že firma má upraviť projekt Rásochy na lokalitu Ružinov a zistiť, či sa dajú využiť pozemky, ktoré má nemocnica v Ružinove a priľahle. Za to dostane 84 000 eur. Ministerstvo si firmu vybralo, hoci nedokončila ani projekt Rásoch. Naopak pani Dolinková z Ambergo uzavrala dohodu, že práce sa uskutočnia a firma za to dostane 4 000 000 eur. Pán minister, ja sa pýtam na toto, že to, kto je teraz za toto zodpovedný? To sa udialo za vašej vlády, to sa udialo pár mesiacov dozadu, že Slovenská republika ako vyhodila do luftu, ja neviem, skoro 5 miliónov eur, alebo že ako to je?
Správne povedali, bola zadaná ešte pánom vtedajším ministrom Palkovičom za úradníckej vlády. Ale možno by bolo dobré, a ja sa vrátim k tomu, lebo sú to legitímne
otázky.
Nech sa
páči.
Ale možno aj tí najhlasnejší, tí kuvici, jak ich budem volať z opozície, ktoré sa snažia nájsť akýkoľvek dôvod, aby dobrý projekt nejakým spôsobom kritizovali, tak treba sa pýtať aj ich, pretože vôbec táto téma nemusela byť na stole, keby sme tu 2 roky od vtedajšieho premiéra Hegera nepočúvali, mal na to kompletné zdroje a všetky tieto povolenia boli už vtedy a mal na to zdroje z plánu obnovy. Spomeňte si, ako 2 roky
všetkých presvedčal. Áno, toto rozporovať nemôžeme, je to tak.
To znamená, a medzi tým sa udialo niekoľko že zásadných vecí.
Povedzte.
Nechcem tu zaťažovať, však je to verejne známa otázka toho, v akom stave sú verejné financie. A preto ja sa vrátim úplne na začiatok. Pri výstavbe takéhoto významného projektu som presvedčený, že musí obsahovať sebe 3 zásadné komponenty. Časový, to je bezpečne výrazne skôr...
Vízia, peniaze.
Len ten čas je veľmi dôležitý, lebo tá nemocnica v takomto režime, ako je nastavená, bude stať výrazne skôr ako v akomkoľvek inom projekte.
No ak platí rok 2030...
No samozrejme.
To platí. No tak to je bez pochyby, až z rozprávky, pán minister.
Nie, to z rozprávky. Pozrite sa, akým tempom napreduje napríklad výstavba v Prešove. Napríklad. A je to absolútne kľúčová vec, ktorá zaujíma všetkých. A to, čo je dôležité, na čo sa pýtate. My v stave, a ja som to povedal opakovania niekoľkokrát, že takýto projekt si vyžaduje masívne investície, ktoré v stave verejných financií, pokiaľ by mali ísť čisto z rozpočtu ministerstva zdravotníctva...
1,3 miliardy.
Inak tá suma bude, predpokladám, ešte výrazne nižšia. A mimochodom, a to predpokladám, že bude zaujímať aj poslucháčov, je, že tam iba tá podzemná časť bude v režime ministerstva obrany, ale tá nadzemná časť prebehne riadnym, transparentným verejným obstarávaním.
Čo bude tá podzemná časť, pán minister?
A navyše, vrátim sa k tomu.
Nech sa páči.
Navyše, ja budem trvať na tom, aby to bolo úplne transparentné, to znamená, nech sa na to pozrie aj útvar hodnoty za peniaze. To znamená, tuto nemá záujem nikto nič skrývať. Tá podzemná časť, tam sú nejaké bezpečnostné, obranné aj v súvislosti s nejakými záväzkami. Na to ja na to nie som odborník, to naozaj odo mňa nechcíte.
A to o tom bude verejnosť informovaná, alebo to je
to
tajné?
To sa pýtajte ministra obrany, predpokladám, že to je v nejakom režime. Ja len viem aj v diskusii s kolegami z ministerstva obrany, že aj v Bratislave dlhodobo tu chýba nejaká infraštruktúra, ktorú by tento projekt mohol aj obsahovať, ale to, čo
čiže
je podstatné.
To sú nejaké akoby vojenské zariadenia?
Áno, ale to sú, ale ja chcem povedať, to, čo je podstatné, je, že prevádzkovateľom, tak ako sa to možno niekto snaží zľahčovať, prevádzkovateľom a kompletne zodpovedným za celú medicínsku časť, personálnu, projektovú, obsahovú, a aj prevádzkovať tú nemocnicu bude ministerstvo zdravotníctva, čiže nie minister obrany, že tu niečo. On je zodpovedný za tú stavebnú zložku,
áno.
Ale obsah, náplň, vzdelávanie, prevádzkovanie je ministerstvo
zdravotníctva.
No, ale
stavba celá je práve pod kuratelou a financovaním ministerstva obrany.
Nie len, ale aj. Vrátim sa k tomu, lebo je to kľúčová otázka. Vy sa dobre pýtate. Ja som povedal, že z rozpočtu čisto ministerstva zdravotníctva by takýto veľký projekt nebol financovateľný v stave verejných financií, akom sa nachádza.
No.
To znamená, ja som musel hľadať nejaké kreatívne riešenia. Preto som prišiel za ministrom obrany, pretože poprvé sme prijali rozhodnutie o presunie takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy z tých projektov, ktoré sú nerealizovateľné.
Dobre, čiže 200 miliónov máte z plánu obnovy.
Potom, a hovoríme o tom dlhodobo, že časť tých programov alebo rozpočtu, ktoré má ísť do doplnenia toho 2% cieľu, by malo ísť na projekty tzv.
Teraz myslíte, náš záväzok voči Severoatlantickej aliancii minúť na obranu 2% HDP
obranu
ročne.
Obranu a bezpečnosť 2%, no. Tak tam hovoríme o tom, že časť týchto zdrojov by mala byť pretavená aj do investícií v rámci tzv. Duálneho využitia. To je absolútne legitímna vec.
O koľkých peniazoch sa bavíme?
To sa bavíme o napríklad na budúci rok, keď sa bavíme, tak zhruba je to tých 200 miliónov. To
znamená, z kapitoly ministerstva obrany.
V rámci tých projektov duálneho využitia.
No veď
to znamená, je to,
z kapitoly ministerstva obrany.
Zdrojov ministerstva zdravotníctva, ministerstva obrany, plánu obnovy a aj verejného rozpočtu. Je to legitímna cesta a ja nechcem zaťažovať príliš technikalitami, ale my a ja teda, ma poznáte, že ja som teda veľmi hrdý člen Európskej únie a je to jasná pozícia aj strany Hlas. Opakovane sme sa k tomu vyjadrili.
Dúfajme.
Tam treba rešpektovať nejaké pravidlá. A tie pravidlá rozpočtové hovoria o tzv. Nechcem ísť do technika, ale hovoria o tzv. Limite verejných výdavkov, hovorí o nejakom limite, ktorý ja ako minister zdravotníctva môžem investovať a tieto limity ma jednoducho nepustia, preto ja som doslova, že nútený hľadať tie kombinované spôsoby alebo alternatívne financovanie tak, aby takýto významný projekt prefinancovateľný
bol. Čiže ak
rátam
správne, máte na najbližšie 2 roky 400 miliónov eur akoby?
No áno. My máme vykryté zdroje na to, aby, a to hovoríme, že tá hrubá stavba, aby ešte v tomto volebnom cykle, to znamená do roku 2027, každý z nás, aj ja, aj vy sme tam mohli a symbolicky povedané sa tej stavby aj dotknúť. To je to, čo potrebujú tí ľudia vidieť, že konečne sa prešlo od papierov, analýz, sľubov jednej, druhej, tretej vlády ku konkrétnym krokom.
No a kto nám zaručí, pán minister, že to dopadne takto? Viete, teraz, možno, že keby som povedal diablov advokát, tak by to bolo aj úplne zbytočné. Skrátka, advokát občanov Slovenska, ktorí by vám na mojom mieste, keby tu teraz stáli, povedali, pán minister, viete, čo hovoríte pekne, ale neveríme vám ani slovo, pretože sami ste to povedali takmer 50 rokov, ale to dajme úplne, že preč, skôr sa dajme tých posledných 14-19 rokov.
Je to absolútne legitímna
poviete takémuto kritikovi, ktorý vám hovorí, neverím, že to tu bude stáť, zasa sa len minú milióny peňazí a nič z toho nebude.
Základným krokom je, že tie práce nastali na druhý deň. A keď už tam aj ľudia v tom septembri, začiatkom septembra, alebo v priebehu
septembra, vtedy by mal byť taký ako výkop nejaký hlavný?
Bagre, tak to už je nezvratný proces, už sa tam začne proste kopať.
No viete, na Rasochách sme mali 20 rokov ten skeleton, hrubá stavba.
50 rokov, ale pozrite sa, veď predsa napríklad ten plán obnovy má nejaké milníky, dokedy tie peniaze treba čerpať však. To znamená,
Rasochy už sa to stavať nemôžu. No
tak ja vám hovorím, že je to zásadná politická priorita strany
Hlas, dobre.
Aby tento slubo... A pozrite sa, Veď to je veľmi jednoduché, pokiaľ tam tento zásadný progres neuvidí, tak nám to ľudia spočítajú vo voľbách.
No, veď ja som práve teraz pred chvíľočkou chcel tak ako naznačiť, že čo pani ministerka Dolinková len rok dozadu na vláde Slovenskej republiky robila, aké ťažké milióny sa vyhodili a za to zodpovedný nikto asi už nebude. Pán minister, aspoň ste na to nereagovali, tak to nechajme takto medzi riadkami, ale chcem sa skôr vrátiť k tomu, čo ste povedali, lebo to ste ma vlastne predbehli s tou odpoveďou. Ja som tú otázku mal formulovanú úplne opačne a zhruba teda tak, že nemocnica nás má stať podľa teda tých prvých správ miliardu 300 miliónov, miliardu 2,27, ja neviem, 20. Áno, tak, 270 miliónov. No, a teda ja som sa chcel skôr pýtať, že či garantujete, že to bude celá a konečná suma. A vy hovoríte, že to bude nakoniec ešte menej?
Pozrite sa. Viete, garantovať, že niečo bude alebo nebude konečná suma, my nevieme. Viete, aj pred dvoma rokmi boli úplne iné ceny objektívne, hej. To znamená, toto je suma, z ktorej vychádzame. V rámci tých kalkulácií, ktoré sa na dennej báze naozaj sa k tomu stretávajú odborníci a opäť pozývam aj odbornú, aj mediálnu verejnosť.
Rozumiem, rozumiem.
Kde to bude do detailu vysvetlené.
A takto vám to vychádza v tomto momente,
a hej? A už teraz vyzerá, že to bude môcť byť možno, že
lebo?
Menej. No pretože tam dochádza k objektívnym nejakým nastavením tým parametrom.
Aha.
Ale pán redaktor, čo je veľmi dôležité, lebo ja nedovolím, a naozaj prepáčte, ale to poviem, aby sa tu spochybňoval projekt len aby sa našla nejaká kritika. Chcem aj vás.
To nie, pán minister, my vychádzame z faktov.
Nehovorím o vás.
Z minulosti.
A ja vám poviem jeden fakt z minulosti.
Povedzte.
V roku 2023 bol úradnícky premiér pán Odor, ja som povedal opakovane, hej, ja si ho pamätám ešte z čias aj môjho pôsobenia v Národnej banke, a bola to jeho vláda, ktorá prišla na s uznesením, je to uznesenie, keby ste si to chceli pozrieť, číslo 334 z roku 2023, no, kde konkrétne pri projekte koncovej nemocnice v Bratislave uvádza jednotkovú cenu alebo cenu za tento projekt, ktorý je takmer identický s rozpočtom, ktorý som predstavil.
S jedným rozdielom. No oni rátali s peniazmi zo štátneho rozpočtu.
Presne tak. A viete, v akom stave je verejný rozpočet. A v tom samotnom materiáli je povedané, že to bude výrazne presahovať rok 2030. To znamená, že ja hovorím, že hľadáme a myslím si, že sme našli zdroje, ideme výrazne rýchlejšie a ideme plus minus presne v tej cene, o ktorej je pre tých, ktorí by to chceli kritizovať, už vtedajší premiér pán Odor, tak ja neviem, ako o čom sa tu vôbec.
No dobre, pán minister, pre naše posluchačky, posluchačov ešte skúste vysvetliť to, že prečo tá suma vyšla takáto, ak sa rozprávame o tom, že je to, že tá prešovská nemocnica, ktorá sa teraz stavia a ktorej kópiou má byť táto v Bratislave, tak ona ráta s 1300 lôžkami a nákladmi na výstavbu okolo 600 miliónov eur. My sa bavíme o lôžkach niekde medzi 950 až 1100 a nákladoch 1,27 miliardy.
Áno. Ja
prečo
som toto zachytil? Ja toto veľmi rád si s pánom doktorom Vysulajským prejdem. Toto vôbec nevychádza z nejakých reálnych čísel. Poviem vám pár
teraz čo
pár
nevychádza
argumentov
z reálnych čísel?
To tie lôžka a porovnávanie týchto cien.
Prečo?
Ja vám to poviem. No pretože, poprvé, tá suma tých 1300 lôžok v Prešove je pri plnej reprofilizácii, akom si ak chcete, až nejakom vojnovom stave, keby tam naozaj.
Okay.
Tam ten reálny počet lôžok je nižší. Keby sme išli touto cestou,
kde asi na aké úrovni? Na podobnej ako v Bratislave? Okolo 1000 povedzme?
Dajme tomu.
No dobre.
A teraz, či aj tá bratislavská nemocnica v prípade nejakej potrebnej reprofilizácie vie výrazne narast. To je prvý argument.
No.
Druhý argument je ten o tej jednotkovej cene, o ktorej som hovoril v súvislosti aj s úradníckym premiérom, že tá cena je absolútne legitímna. Ale tretie, čo je kľúčové.
600 miliónov versus 1,3 miliardy.
To, čo je absolútne kľúčové. Teraz som vám povedal, že tie lôžka tam úplne. Ale to nie je podstatné.
Zmenšíte tie lôžka, dostávate sa zhruba na tú istú úroveň.
My hovoríme o koncovej nemocnici, 5. úrovne najvyššej, úplne iné zloženie lôžok. Či už sú to intenzívne, aristické, jednotky intenzívnej starostlivosti, čo má úplne iné výmery.
Áno, no bavíme sa o dvojnásobne vyššej cene.
Áno,
čiže
ale
to sedí,
o dvojnásobne plus minus vyššej ploche zastávanej, ktorá bude v nemocnici, pretože tie intenzívne lôžka sú na úplne iných výmerách.
Rozumiem.
Po prvé. Po druhé, budú tam aj, to znamená aj tá kvalita, alebo teda tie služby a tá medicínska starostlivosť bude na inej úrovni, keď sa bavíme o koncovej. Po druhé, bude tam 150 ambulancií. Budú tam konkrétne a kompletne riešené tie diagnostické svalzy, takzvané tie procesy, liečebné procesy.
Áno.
Toto všetko v tom bude obsahovať. To znamená, keď si to takto všetko spočítate,
tak to musí byť proste raz tak drahé, takto, hej?
Ale to nie je raz tak drahé, teraz som vám to povedal.
600...
Teraz som vám povedal, že tam nesedia lôžka, suma tam nesedí.
Áno, veď preto vám hovorím, že čiže to znamená, že to je ten dôvod, prečo to bude drahšie vlastne raz tak, ako je tá prešovská
nebude
nemocnica.
Nebude to raz tak drahšie, to vám už rovno teraz hovorím, lebo tie lôžka, tam treba sa pozrieť na jednotkovú cenu za lôžko, ale ešte raz, je tam iná medicínska starostlivosť, ambulancie, diagnostika, iná metráž, pretože intenzívne lôžko vyžaduje oveľa
jasné,
väčšie metry
spomínali.
Možno dvakrát toľko. Zatiaľ, čo v Prešove sa bavíme o jednej kocke tom projekte,
ano.
Tu sa bavíme o troch. Hej. To znamená, to je celý rad úplne legitímnych
argumentov. A inak už v tej cene už sú aj tie veci, ano, ktoré ste spomínali. Hej, že nie len samotná nemocnica, ale ano. Už aj ja neviem čo.
A to je ďalšia vec. To je ďalšia vec, čo sa častokrát možno, že
no nevieme,
aj z obyčajnej nevedomosti povie, že
ano.
Častokrát sa komunikuje iba cena za samotnú stavbu a nie všetky tie sprievodné veci. Toto je kompletná cena. Ale ja sa vrátim ešte k tomu, čo povedal aj pán doktor Vysolajský. My sme si vybudovali počas tých ťažkých rokovaní pomerne korektný vzťah. To chcem naozaj z tohto miesta oceniť. A ja prijímam a budem veľmi rád diskutovať s odborníkmi a s tou obcov, pre ktorých primárne, keď hovorím o zdravotníckej, je určený ten projekt. Preto ja som si dohodol už s pánom doktorom aj termín stretnutia, kde si to všetko prejdeme. Opäť, ja nemám záujem absolútne nič skrývať, práve naopak.
Aby povedali odborári, že je to porušenie dohodnutého memoranda, na základe ktorého sa zastavili ich výpovede, tak čo im odkážete
zároveň
na tom?
Zároveň odborári povedali, že ten projekt koncovej nemocnice vnímajú ako veľmi dôležité. My sa teraz môžeme baviť, v memorande sa hovorí o počte lôžok, mimochodom z analýzy roku 2019, o počte lôžok 1150. Ja som vám teraz povedal, že tento projekt hovorí o lôžkach v počte 1080, čiže ten rozdiel lôžok je 50, možno 70,
rozumiem,
bez reprofilizácie.
Rozumiem.
To sú všetko argumenty, ktoré my si na odbornej úrovni všetky povieme, dáme na stôl. Pokiaľ tam bude treba doplniť 30 lôžok, tak to samozrejme nie je deal breaker, ak chcete. Ale ešte raz, vyjadrujú a ten projekt pripravujú nie politici, ale odborníci, dekan fakulty, riaditeľ nemocnice, kľudne s odborármi to budem preberať, všetci tí, ktorí sa k tomu majú vyjadriť.
Prečo predtým ste sa nestretli s nimi, napríklad s opozíciou, tá sa sťažovala, ak je to projekt, ktorý presahuje volebné obdobie, nemal by pán minister aspoň jedno stretnutie.
Prepáčte, ja si vážim aj túto diskusiu a vidíte, že sa snažím byť pomerne korektný. Predtým, než som to predstavil, sme sa bavili dlhé mesiace s odborníkmi, tak ako som ich pomenoval. Ale prepáčte, ja sa mám o koncovej nemocnici v Bratislave baviť s ľuďmi, ktorí nás 2 roky presviečali, aj tú vás štúdiu, a to mali na to kompletné peniaze.
Súhlas, pán minister, áno, bolo to tak, nič. Až kým pán premiér Heger nepovedal, že musí to ísť bokom. Ale viete, ak sa vám nepodarí zostaviť ďalšiu vládu, tak to budú práve títo ľudia, ktorí budú rozhodovať o pokračovaní alebo zastavení toho projektu, alebo zmenách v tom projekte.
Dovtedy bude úplne jasné, že cena je dobrá, projekt je dobrý, vízia je dobrá.
Že budú musieť proste skrátka.
A nech to potom vysvetľujú, ale ja si myslím, povedal vám to aj včera, odborník na zdravotníctvo za Sasku, že ak tieto veci budú legitímne,
budú v tom pokračovať.
Tak budú v tom pokračovať.
Áno, to sedí. Pán minister, to je okrajová otázka, ale tiež možno nie je úplne na zahodenie, keď už spomínate toho odborníka SAS, tak to spomínal aj on, že prečo teda staviame údajne najväčšiu a najšpičkovejšiu nemocnicu v Bratislave, len ako kópiu inej nemocnice, ktorá ale zo okolností je kópiou nemocnice, ktorá na tom istom mieste, teraz hovorím o Prešove, tam stála predtým, že nechcelo to nejaké niečo lepšie, niečo, ja neviem, aj architektonické, aj na pomery Bratislavy a toto, že prečo sa to musí skopírovať?
Ja hovorím o dizajne, hej. No, pre mňa je kľúčové, aby nemocnica v Bratislave stála. To, čo je ale dôležité, a poďme využiť to, že naozaj, že zo Slovenska, či sa to niekomu páči alebo nepáči, tak zo Slovenska jedno stavenisko nemocnic. Však stávame úplne špičkový projekt v Martine, špičkový projekt v Prešove, Banská. To sú všetko vedomosti a to know-how, ktoré sa jednoducho nazbiera a všetky tieto najlepšie praktiky použijeme v Bratislave a chyby, ktoré sa dejú a diali a ich sa riešime na dennej báze, aby sme sa im v Bratislave vyvarovali. A prepáčte, dizajn, ktorý bude tiež predstavený, ale pri všetkej úcte, toto je pre mňa najmenej podstatná časť celého
toho
projektu.
Dobre, spýtať som sa musel,
pán minister. Jednu vec chcem povedať pre všetkých, v tomto prípade Bratislavčanov a Bratislavčanky. My, čo tu žijeme, poznáme tú východnú časť, tú lokalitu, ktorá je v nejakom stave a doslova si zaslúži aby tam bol nejaký rozvoj. A takáto zásadná investícia s presunom možno nejakých študentských kampusov, predpokladám, že tam dojde k výstavbe nájomných bytov a tak ďalej, znamená impuls pre rozvoj celej štvrte. Viete dobre, že sa tam rieši dopravná infraštruktúra. Predpokladám,
no
že
aj toto vyvolá obrovské zasa náklady rádovo v desiatkach miliónov eur na to, aby sa prispôsobila dopravná infraštruktúra, prispôsobili sa povedzme Vajnorský nadjazd ponad diaľnicu, no, nejaké iné pripojenia na to všetko ste
ready. Ale je to nejaký, tie pozemky sú na to určené a pripravené v územnom pláne.
No dobre. Veď
predsa Bratislava sa má rozvíjať, budú o tom rozhodovať v spolupráci s ministerstvom dopravy tých, ktorých sa to týka, župan, primátor, veď my predsa chceme to mesto rozvíjať, sú na to určené zdroje, eurofondy, je to vízia, ktorá bude aktuálna o 5-6 rokov, veď všetci poďme pracovať, aby sme sa postavili za jeden špičkový projekt, na ktorý budeme všetci ľudia, nie politici, ľudia hrdí, že máme takúto nemocnicu.
No dobre, zase treba povedať, že až na nejaké konkrétnosti, tak sa zdá, že tá zhoda je aj cez opozíciu, aj cez spomínaných lekárskych odborárov. Teraz ide o toto, ako by dať dohromady, aby to bolo čo najmenej kontroverzné.
Ale pán minister, iba jednu vetu. Ja som presvedčený, že v každom projekte také, a predovšetkým takéhoto typu je potrebné konečne začať. Jasné, že prídu problémy, jasné, že prídu výzvy, ktoré ale už sú riešiteľné v čase. Dôležité je začať.
No, áno. Dobre. No tak toto samozrejme si želáme absolútne všetci. Pán minister, keď ste spomínali tie pozemky, musím sa opýtať, to, že pani ministerka Saková vlastní práve pozemky okolo tých pozemkov ministerstva obrany, no, na ktorých bude stať nová univerzitná nemocnica, tak podľa vašich vlastných slov ste sa o tom dozvedeli až z tlačovky Hnutia Slovensko. No, moja otázka je, že či vám to, pán minister, nepríde zvláštne, keď sa to schvaľovalo na vláde, pani ministerka vám a kolegom ministrom neoznámila, že je tam takáto situácia, že tam je možný konflikt záujmov. Tie pozemky ona tam má mimoriadne krátko, od roku 2017. Uh-huh. Opäť, Hnutie Slovensko hovorí, to ona na tom zarobí 10 miliónov. No tak vôbec vás to nevyrušilo, že ona sama sa nepostavila a nepovedala, kolegovia, mám tam pozemky, mám ich len od roku 2017, mimoriadne čerstvá vec, môže to spôsobiť kontroverziu, dopredu vás o to informujem, keď už nie na vláde, tak aspoň vo vašej strane, v Hlase. Nič také sa neudialo?
Prepáčte, ja na to zareagujem v dvoch rovinách. Poprvé,
veľmi stručne, pán minister.
Veľmi stručne, tá politická, viete, od človeka, ktorý podľa všetkých svojich vyjadrení nevlastní vôbec nič, je bezdomovec, o pánovi Matovičovi, tak tieto jeho argumenty berem ako čisté politikárčenie, ale vecne, poďme vecne.
Dobre.
To, že tam pani ministerka hospodárstva vlastní nejaké projekty, ja naozaj verte tomu, či pozemky, ja som sa skutočne...
Otázka bola iná, pán minister. Otázka je tá, či vás vôbec nevyrušilo to, že pani ministerka sedí na vláde, kde sa schváli takáto megastavba.
Áno.
Ona vie, že tam má pozemky. Áno. A teda
ale
sedí ticho na vláde, nič nepovie.
Ale pán redaktor, ale aj vy ako... Tie pozemky, na ktorých bude celá táto vízia, nie iba koncová nemocnica, nemajú nič spoločné s pozemkami.
To ja nehovorím.
Tam sa nebude robiť nič, pokiaľ ide o nemocnicu. A viete, keby
aj
ja som teraz...
Aj parkoviská patria k nemocnici. Pán minister Kaliňák, som ho počul, že hovoril o nejakých parkoviskách, o neviem čom. Aj to všetko je súčasťou toho. Čiže znovu sa pýtam, neprekáža vám, nevyrušuje, že pani ministerka nepovedala ani vám ako ministrovi zdravotníctva, ako svojmu kolegovi zo strany Hlas a ani kolegom z vláde, schvaľujete to, dopredu vám hovorím, novinári drzí budú do toho pchať nos, no tak vám už teraz hovorím, mám tam svoje pozemky a ešte som ich získala nedávno, zrovna ako štátna tajomnička ministra vtedajšieho vnútra pana Kaliňáka.
No ona ich získala, pokiaľ sú správne tie informácie z roku 2017, kedy prebiehala tá analýza. A čuduj sa svete, rovnako vtedy vládol Smer a nedošlo k rozhodnutiu o tom, že práve kvôli tomu,
teraz
že tam vlastne pani
tomu,
minister...
Ale veď ja, nie, pán minister, ja vôbec neviem, nie, pán minister, musím to zrušiť. Jasne, to je úplne mimo tejto
myslí,
otázky.
Pán redaktor, že investícia za 1,5 miliardy sa rozhoduje na základe toho, či tam nejaký minister má alebo nemá pozemok, tak to skutočne už je troška
cez čeru. Ale ja som sa vás na toto nepýtal.
A to, že tam máte
nechcem
pozemky,
to, ja to nechcem
proste,
komentovať.
Je proste fakt.
Nechcem to komentovať.
Ja som o ňom vedom, ja som si jeho teda už vedomý. Nijako to nezasahuje do nejakého procesu a toho
projektu.
Tak možno
poviete, pani ministerke, že keď bude nová situácia, prosím ťa, povedzím to, lebo ja potom budem stáť v Rádiu Express a budem 5 minút rozprávať o tom, že ty tam máš pozemky a že si mi to nepovedala.
Poriadku, môžete ísť, ale ja sa sústredím na úplne iné.
A neviete iné náhodou, ako v tom 2017 ich pani ministerka získala?
Vy viete, že ja som v politike od roku 2023. Na ministerstve zdravotníctva som pol roka a myslím si, že tie kroky, ktoré robím, sú riešenie tých konkrétnych problémov a toto naozaj...
Čiže neviete?
Naozaj, neviem.
Ani nespýtate sa teraz? Že?
Môžem sa aj spýtať. Ale však spýtajte sa aj vy.
Určite, určite, ale novinári sa určite už aj pýtali, no tak...
Nech sa páči.
Dobre, no, pán minister, strašne rýchlo nám ubehol ten čas, tak ja neviem, možno ešte jedna otázka, dve na záver. Chcel som sa spýtať, vy ste očkovaní, pán minister?
Trikrát hovorím.
Trikrát ste sa očkovali? Áno. No a nie je vám teraz ľúto, máme šťastie, že tu nemáme covidovú pandémiu, ale nie je vám ľúto ako očkovanému človeku, že vláda, ktorej ste súčasťou, zastavila nákup mRNA vakcín, ktorými ste sa dali očkovať?
Pán redaktor, ja presne rozumiem, kam mierite touto otázkou.
Iba tam, kam sa pýtam. Nemrzí vás to, že ak by sa to stalo, my nebudeme mať k dispozícii tie vakcíny?
Vláda zastavila nákup ďalších vakcín.
Áno.
Nie očkovanie, nákup ďalších
vakcín.
Ja chcem všetkých ubezpečiť, že vakcín stále je dosť a do doby, kým teda nedojde k tomu preskúmaniu, čo je legitímna vec, ktorá môže sa to vám páčiť, nepáčiť, môže sa to mne páčiť, nepáčiť, ale trápi to veľkú časť našej spoločnosti. To, že na to dá odpoveď ten výskumný ústav, ktorý na to dokáže dať odpoveď, je úplne legitímne. A kým dojde ďalšia tá tranža alebo ten termín
nákupu ďalšie,
tak to bude vyriešené.
No ja som vás počul, že ste povedzte, aby ste mohli dokončiť.
Vakcín je v tomto prípade dosť. Kým dojde k tomuto preskúmaniu, ak chcete, tak sú pozastavené, ale keby ste sa vy alebo ja chceli ísť nebodaj zajtra zaočkovať, tak tá vakcína je k dispozícii.
To je, myslím si, že celkom dobrá správa. Na druhej strane ste požiadali Biomedicínske centrum Áno. Slovenskej akadémie vied, tamojší virologický ústav, aby preveril tie šarže. To ste boli kúpiť do lekárne, alebo odkiaľ? Aké šarže ste im dávali na preverovanie?
Šarže, je to presne špecifikované, je to presne na požiadavku, pretože neviem, či vy, ale ja nie som až taký odborník do šarží.
Nie, ale viem, že ak raz skúmate nejakú šaržu,
áno.
Ty myslím pána Kotlára, tak nemôžete tú šaržu skúmať znovu, pretože ten, čo ju skúmal pred vami, ju pravdepodobne kontaminoval.
Tie šarže sú presne vyšpecifikované. Ja inak dnes priamo od vás o hodinu mám stretnutie s vedením Slovenskej akadémie vied zo Šuklom.
Idete
kde
o tom
si
debatiť?
Celé ešte prejdeme. Ja sám ešte raz poviem vám, alebo mne sa to môže, nemusí páčiť. Je to proste fakt.
Nie, pán minister Drucker hovorí, že je to priamo hanba.
Pozrite sa. To, čo ja vyčítam tiež, keď už sa teda o tom bavíme, je, že pán splnomocnenec vlády mal za úlohu určiť procesy manažovania a tých procesov, ktoré boli katastrofálne.
No a vidíte, kam sme sa dostali. Pán minister, nemáme čas, ja to musím trošku seknúť. Pán Kotlár, nikto ich nemôže akceptovať. Hovorí dopredu o výsledkoch skúmania biomedicínskeho centra, lebo nemajú certifikované pracovisko. Tým pádom ide trošku vonoknom aj tá vaša odpoveď, že urobia štúdiu
pravda.
A bude to uzavreté.
A ja odpoviem možno takou kontrou, že nikto nemôže akceptovať analýzu, ktorú nevidel. Však, to znamená, preto bola zriadená skupina.
Pán minister, toto nie je hanba, že ani vy, ani nikto nevidí analýzu, na základe ktorej sa tu dejú takéto veci, že zastavuje sa nákup mRNA vakcín,
ten nákup
že sa tu
ukolujú
veci. Ja viem, len vidíte,
pozrite sa,
na základe ničoho.
Ja to riadím manažersky, ja sa k tým problémom výzvam staviam čelom. Ani vy, ale nemôžete spochybniť, že je tu skupina ľudí na Slovensku a ja som ministrom všetkých ľudí na Slovensku, ktorí vyslovene aj v dôsledku nejakých objektívnych okolností z minulosti táto otázka vyrušuje. To už tie dôvody, tie si môžeme pomenovať.
Nedôvera voči vedcom, lekárom, pán minister.
Žiaľ a mrzí to aj mňa. Preto odo mňa ako ministra zdravotníctva nikdy nebudete počuť niečo, že by som proste dehonestoval prácu, práve naopak. Aj z tohto miesta, a hovorím to stále a všade, stojím za našimi vedcami, výskumníkmi, považujem ich za špičkových na
aj
svetovej úrovni.
Biomedicínskeho
samozrejme,
centra.
Je to jeden špičková a pani profesorka, s ktorou sa dnes stretávame, jedna špičková svetová vedkyňa.
Šéfka ústavu.
Presne tak. To znamená, bude to legitímna odpoveď, ktorú mimochodom aj zverejním, keď už teda chcete.
Super, pán minister,
nehovorím vám, ale že ja na rozdiel možno
potrebuje.
Od kolegov
zverejníte.
Výsledky.
No
dobre, zverejním, dobre, a bude to transparentná odpoveď pre všetkých.
Dobre, budeme to sledovať. Posledná reakcia, na ktorú dajme samostatnú tému. Pán minister, čo je to za informáciu, že čoraz viac ambulancií na Slovensku ruší zmluvy s poisťovňami, že v hlavnom meste až 40% ambulancií nemá zmluvu s poisťovňami, to znamená, že ja napriek tomu, že platím zdravotné poistenie, ak sa v takej ambulancii ukážem, tak to musím pekne, ako hovorí pán minister vnútra, kešom pán minister obrany zaplatiť.
Téma poplatkov je vážna téma. Myslím si, že každý z nás, ktorý chodíme ku lekárovi, vieme, o čom hovoríme. Na druhej strane, spomente si, čo robila diskusia o zavádzaní poplatkom, keď sme sa bavili vtedy o 20 korunáčkach.
2600, myslíte,
70 piatom. Centoch.
Áno, áno.
To znamená, je to absolútne legitímna téma, ktorá trápi jednak pacientov, na druhej strane aj tých samotných doktorov. Čiže
iste,
toto je téma,
ktorú
aj ja otvorím, ale zaslúži si to jednu serióznu diskusiu, nie urýchlenú, nie populistickú.
Dobre, dobre, beriem serióznu. To. Beriem to, pán minister, aj preto opakujem to, čo som hovoril na začiatku relácie. Prídite čo najskôr, napríklad aj po tých raňajkách a debatujme ďalej. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, člen strany z Hlas. Vidíte, už som skoro povedal.
No, Hlas, poprosím.
Hlas, sociálna demokracia. Veľmi pekne ďakujem
že ste boli. A príjemné popoludne.
Aj vám všetko dobre.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.